на названной частоте, вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов у галине сподорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Передача «Вольная студия» у первые дни 2013 года и снова гучить на радио «Свобода» при микрофоне Михаси Скобла. С новогоддем вас, шановные слухачи! Моим гостем сегодня поэт, наместник старшини Союза белорусских письменников, главный редактор часописа «Верощень» Эдуард Акулин. Эдуард, я рады бачить тебе в вольной студии. Віншую и тебе с Новым годом. Наша гутарка отбывается на передадні твоего 50-годдзя. И первое питание у меня такое. У Нобелевского лауреата Иосифа Бродского, який на кожные каляды писал адмысловые верши, есть и такие радки. Я пришел к Рождеству с пустым карманом, издатель тянет своим романом. А с чем ты сустракаешь еще летнее юбилейное для тебе роство?
Жыццё ў шлях прайшоўшы на палову, настаў час, згадваючы мудра коласа, збіраць камяні. Не тыя, што трымаюць за пазухай, а тыя, што губяць сілы маладыя. Дзякую Богу, сёлетняя каляда я сустракаю не з пустымі рукамі. За гэты год я падрыхтаваў і выдаў новую кнігу вершаў «Малітва воч». Запісаў новы кампакт-дыск «Не магу жыць без крыл». І яшчэ маю спадзеў на пачатку наступнага года пабачыць свой выбраны том паэзіі «Святая ноч».
То сапраўды гэты год быў для цябе плённым. У згаданай кнізе «Малітва воч» ты вельмі часта апелюеш да біблейскай гісторыі. Біблія кніга бяздонная і дае кожнаму чалавеку столькі, колькі ён здольны ўзяць. Як ты лічыш, якая з біблейскай гісторыі несэнсаваная, неўзятая, як урок жыцця беларусамі?
Як не дзіўна, самае галоўнае. Гісторыя з прарокам Майсеем, у якого паверылі сыны Ізраілевы, і пайшлі наўслед за ім скрозь воды Чырвонае мора, якія перад імі развінуліся, і скрозь неабзяжную пустэчу, пяскі якой цудоўным чынам ператвараліся ў манну нябесную, і ўрэшце рэшт узышлі на сваю Сінайскую гару, хай сабе і праз 40 гадоў, але за тое, як народ. Ці то нам не пашанцавала на свайго прарока, ці хутчэй нашаму прароку не пашанцавала з намі, бо як па мне, такі прарок у беларусаў з'явіўся 2 гады таму. Але мы ад яго адракліся, нават не паверышы ў яго боскае прызначэнне. Таму нам, беларусам, яшчэ наканавана доўга блуканне па пустэчы ў пошуках саміх сябе. Бо насамрэч адказ на гістарычнае пытанне купалы, а хто там ідзе, дадзены песняром, як вялікі-вялікі аванс. Бо няма беларусаў. Колькі іх не шукай, тых, хто пойдзе хаўрусам бараніць родны край.
Кажучы пра прарока, які з'явіўся нам 2 гады таму, ты каго маеш на ўвазе?
Я маю на ўвазе Уладзіміра Некляева, які праліў уласную кроў на радно белага снегу.
Ладную частку кнігі «Малітва воч» займае раздзел перакладаў з украінскіх паэтаў. Ось скажы, перакладаючы, ты ім аддаеш ці бярэш ад іх?
Ну, гледзячы, каго перакладаю. Калі гэта Ліна Кастэнка, Іван Драч, Васіль Стус, Дзвінтро Павлычка, Мікола Сом, Надзея Кір'ян, Пятро Засэнка, часцей бяру. І лічу за гонар такое паэтычнае донарства. А перакладаючы іншых паэтаў і рэдагуючы маладых, нярэдка прыходзіцца дзяліць са сваёй паэтычнай крывёю. І, шчыра кажучы, я аб гэтым ніколькі не шкадую. Бо, як напісаў у сваім геніальным прысвячэнні Ларысе Геніюш, той жа Владзімір Некляеў, калі пісаць, дык так пісаць, як бліскавіцу доўжыць бліскавіцай, як з вены ў вену кроў пераліваць, пісаць, як спавядацца і маліцца.
Эдуард, паэт Леонід Дранько-Майщук у прадмове да тваёй кнігі даў табе гэткую характарыстыку. Анёл з выгляду, але мае характар зубра. Пры якіх абставінах можа праяўляцца твой зубрыны характар?
Па праўдзе, для мяне было нечаканым такое параўнанне Леаніда, бо не лічу сябе ні анёлам, ні зубрам. Але пры пэўных абставінах я здольны пастаяць і за сваю годнасць, і за годнасць свайго народа, і за годнасць апостолаў нацыі, якіх у апошні час розных кшталту літаратурных гуру спрабую змяшаць з брудам, называючы іх гістарычнымі лузарамі і няздарымі сухотнікамі. Гэтых бы крывадушнікаў ды ў бальнічную палату да Янкі Купалы. Вось толькі сумняваюся, што там бы яны раздзялілі з ім ягоны навальнічны лёс. Перад тым, як наступны раз крытыкаваць нацыянальнага генія, раю гэтым разумнікам спачатку хоць бы паспрабаваць напісаць свой перасмяротны ліст, як гэта зрабіў 22 лістапада 1930 года Янка Купала, не кажучы ўжо пра тое, каб пакласці лёд сталёвага Бога ножа на пульсуючу вену власного життя.
Ти штогод організуєш у Горошкові поетичне свято пам'яті Анатолія Сиса. Я розумію, кольки гэта у наших умовах потребує вишилков. І не тільки вишилков. Потім про Горошков часом з'являються доволі кпливі публікації. Чи не опускаються у тебе після гэтага руки? Мовляв, ах так, дык рабіце самі.
Наадварот, виростають крили, бо я гэта раблю не дзеля їхні похвали або хули. Я гэта раблю дзеля пам'яті свого сябра. Поэта ровно велика Купалу Богдановичу. Крыўдуе тое, што некаторыя з наших пісьменніцкіх бацькоў, так яны самі сябе называюць, узяўшы за прыклад вядома каго, на людзях спяваюць дыфірамбы ў гонар Анатоля, прарочачы свята ў Гарошкаве дзяржаўнай перспектывы. А сам насам, гледзячы ў вочы, гаворыць зусім іншае. Маўляў, гэта твой сябра, значыць, і справа па арганізацыі свята твая асабістая, прыватная. Ну, калі так, то пастараюся, каб такіх двудушных людзей на наступным свяце ў Гарошкаве аказалася як мага менш. Хаця наўрад ці атрымаецца, бо яшчэ Гарэцкі пісаў пра дзве душы беларуса, сапраўдную і на паказ. Дарэчы, наконт той прыкрай публікацыі на сайце нашай Нівы. Вельмі шкада, што гэтая корэспандэнтка так і не пачула верша малітвы Анатолі Вярцінскага, якую ён прачытаў над магілай Анатоля, і дзеля чаго ў свае 83 гады праехаў шлях у 600 кіламетраў, які ў сувязі з нечаканым снегам зацягнуўся для нас аж на 16 гадзін. Шкада, што яна не цаніла штогадовую рупнасць сясцёр Анатоля, якія на ўсе мае ўгаворы кожны раз збіраюць нешта на стол, бо ж людзі едуць здалёк. Шкада, што не ўзяла інтэрв'ю ў кіеўскага калегі журналіста спадара Алега Хамякова, які самахоць, а не па службовым абавязку, у пяты раз прыязджае на свята ў Гарошкаў, бо паэзія Анатолія Сыса, па ягоных словах, адчувае беларускі дух. І хай я не бянтэжыць тое, што сябры Анатолія звяртаецца да мяне як да эдзіка. Я на іх за гэта не крыўдую. Мяне, дарэчы, так і Анатоль называў. І менавіта гэтыя хлопцы, а не службоўцы-карэспандэнты, дапамагалі мне і Геніку Лойку ўсталёўваць без аніякага пад'ёмнага крана 730-кілаграмовы помнік на магіле Анатолія Сыса. І я за гэта ім безмежна ўдзячны. І наступны раз абавязкова папрашу сясцёр Анатоля, Тамару і Валянціну, каб яны пасадзілі гэтых гарошкаўскіх гаротнікаў побач з намі, побач з пісьменнікамі на чырвоны кут, бо яны гэта заслужылі. Дарэчы, у наступным годзе мы вырашылі памяняць час правядзення свята. Дагэтуль яно было прымеркавана да дня народзін Анатолі, 26 кастрычніка, час, калі пачынаюцца зазіміны. Цяпер свята будзе прымеркавана да дня памяці Анатолі, першай паловы траўня.
Што ж, я жадаю далейшага развою гэтаму гарошкаўскаму паэтычнаму фестывалю. Апошнім часам у беларускай інтэрнэт-прасторы прайшло пракацілася некалькі дыскусій пра гэтак званую беларускую расейскамоўную культуру. Выстаўляецца як факт тое, што ў пісьменніцкім саюзе Чаргінца адсоткаў 80 гэта расейскамоўныя аўтары, а яны ж, маўляў, таксама грамадзяне Беларусі. Якое твае стаўленне да гэтай праблемы?
Ну, шчыра кажучы, я проста спачуваю гэтым творцам, якія, як сёння модна казаць, сваёй рабочай мовай лічаць рускую. Я проста не ўяўляю, што так мог бы сказаць пра сваю мову Сергей Ясенін, Владзімір Маяковскі, Ігар Северанін або Вознесенскі, Утушэнка ці Кузнецоў. Хоць адное імя з так званых сённяшніх расійскамоўных літаратараў на Беларусі можна ўшчаміць у вышэй прыведзены шэраг. Можа, паміж Ясенінам і Маяковскім ёсць адтуліна для Аўруціна, або паміж Антонаўскімі яблыкамі Буніна і ціхім Донам Шолахава акурат захавалася месца для авальнага кабінета Мікалая Чаргінца?
А ты чытаў гэты твор?
Цікавіўся.
Гостем перадачы «Вольная студыя» сёння паэт, намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін. Мы на хвалях «Радыё Свабода» пры мікрафоне Міхася Скобла працягваем нашу гутарку. Ты радагуеш квартальнік «Верасень» для літаратурнай моладзі. Узносіна з пачаткоўцамі трэба праяўляць цярпенне і педагагічны такт. Табе гэта ўдаецца?
Ўдаецца. І сапраўды трэба такі такт праяўляць. Бо, на жаль, многія сённяшнія маладыя творцы ад пачатку лічаць сябе геніямі. І часам, дасылаючы творы ў рэдакцыю, суправаджаюць іх ахоўным лістом. Маўляў, толькі з аніякіх рэдактарскіх правак у тэксце. Мне адразу згадваецца ў сувязі з гэтым адзін эпізод з майго рэдактарскага досведу падчас працы часопісе «Полымі». Пятро Фёдарыч Прыходзька даслаў мне верш, які пачынаўся радкамі. «Іду, а за азяблымі плячыма паволі цягнецца халодная зіма». Дык вось, каб уратаваць верш ад часопіснай выбракоўкі, я крыху паправіў другі радок, і верш загучаў так. «Іду, а за азяблымі плячыма, як канваір, халодная зіма». Пятру Фёдаровичу, дарэчы, маё радагаванне спадабалася, і ў выніку верш быў надрукаваны ў часопісе.
Скажы, а ці падтрымліваеш ты літаратурную тэзу Андрэя Вознесенского про то, что верши не пишутся, а здараются.
Цалком. А вось Олесь Письменков еще и добавлял, что верши треба думать, бо бездумные верши приводят до запуску целого поэтичного конвейера. Коли той чи інший автор, боючися выпасти с поэтичной обоймы, выдає свои лич штамповки ледве не каждый день. Причем с любой нагоды, признаюся щиро, страшно помирать, думаючи, что тем же днем Виктор Шнип напише про тебе свою черговую тысячную балладу. Соправдные же верши не выдушиваются, а выдыхаются. Або, кажучи, поводле Вознесенская, здараются. Приходят, как боско открытие, могут навод присниться. До прикладу мне в ночь на 19 снежня, до речи в ночь на Святого Миколу, приснился верш «Стяг». Недя под раницу, я навод позначил докладный час, 4:49, я прочнулся, как только его записать. Это присвящение Владимиру Некляеву.
Так, может, прочитаешь?
За довольнением. «Стяг» Владимиру Некляеву. Ты перемог без перемоги, и ромагая гэтак лёс, да не сышоў Бог с дороги, нібы кривицкий наш Христос, да волі выгукнул и волі, сябе отдал ты навзамен, вышэй за воблачную столю, твой дух лунав, дух перамен, а той, криві твою, хто прагнув, нібы сляпы от помсты волк, бег за тобою по пахі в багне, от Каїна граху, за крок от смерти напоївши, крывёй червоний белый снег, ты сам став стягом, дух узвівши, вышей. За каиновый грех, и коли нехто запытая, да где наш стяг, и воля де, я откажу, и он там луная, где Беларусь на площу иде.
Дякую, Эдуард, за верш, який вельми докладно передає атмосферу тае памятные ночи. Литерально перед Новым годом мы сустрелися на одной вечерине у книгарни У. Я тогда звернул увагу, что ты литерально загадываешь слухачам спевать припев разом с тобою. Як ты лечишь, коли людям загадать быть беларусом? Сами. Будет чаканый выник?
Так. Я лечу, что наши люди только в загадном парадку сегодня могут стать белорусами. И я в этом не однуючи переконывался подчас шматликих выступлений в межах агульнациональной акции «Будь мы белорусами», якая как раз и закликая нас стать нарешті тими, кем нас послал на эту землю Бог. Люди в провинции не только, подкреслю, наши люди, этничные белорусы, а не розна кшталту проезжания прибыши, только и чекают загаду сверху, кого же на завтра прочнутся белорусы. Русами с великой литры. Спадзяюся, что врэшце рэшт, усе мы аднойчы дачакаемся гэта гістарычна моманту.
Своё 50-годзе ты збіраешся адзначыць вечарынай у сталічным палацы мастацтва. Калі не сакрэт, хто маецца ўзяць у ёй удзел?
Ну, не сакрэт, ўзяць удзел у ёй далі згоду мае творчыя пабрацімы Ніл Гілевіч, Анатоль Верцінскі, Геннадзь Бураўкін, Сергей Законнікаў, Уладзімір Некляеў, Леонід Даранько, Майсюк. А святочна строй імпрэзы будуць ствараць мае сябры барды, Алесь Камоцкі, Кастусь Герашчэнка, Таццяна Беланогая, Алеся Сівохіна, народны гурт Пліса. Так што шчыра запрашаю светлую, цёплую, сямейную, бо шчодры ж вечар атмасферу я сваім гасцям гарантую. А яшчэ вельмі спадзяюся на сапраўдны калядны цуд, які гаварыць не буду, каб спраўдзіўся.
Гостем передачи «Вольная студия» был Эдуард Акулін, поэт, головный редактор часопіса «Верасень», намесник старшини Союзу белорусских письменников. Вел передачу Михася Скобла. Почуемся на радио «Свобода» про стыдень.
«Свобода у живым» эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковый.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Это Радио Свобода.
Радио Свобода слухают во всем свете.
Каждый день по 9.